Hello everyone and welcome back to our podcast, satu-satunya podcast yang konsisten membahas sepak bola perempuan ya sampai hari ini, karena cuma kita doang so far. Langsung aja sih, jadi Marcella Awi akhirnya akan bermain di luar negeri seperti yang dikonfirmasi oleh Mas Rian Gozali. Mungkin ada sedikit bocoran gitu Mas Ica?
Gak ada bocoran.
A1 nih, A1.
Belum ada ya?
A1 nih, A1.
A1.
A4 aja biar kayak yang difotokopian, biar gak gede-gede amat.
Oh, iya benar sih.
Kan folio. Biar sedengan.
Iya, iya.
Cuma gue gak tahu ya, paling gak jauh-jauh lagi dari Jepang. Mungkin circle-nya daerah situ, gak tahu ya klubnya apa. Yang mungkin gue tebak, gue prediksi paling ya seputaran Jepang di situ lah.
Iya, soalnya kan koneksi dia kan di Jepang kan?
Iya, apalagi PSSI kan kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Jepang kan, JFFA, jadi mungkin ada lobby-lobby di situ antar federasi. Kalau misal dari Kemendikbud, pertukaran antar pelajar, kalau di PSSI mungkin pertukaran antar pemain.
Ya, benar. Okay. Kemudian, ya ada yang sedikit komedi dari AFC. Ya Allah AFC, lo kenapa sih? Ya, AFC is a joke. Why? Karena AFC tiba-tiba ngebatalin final Women's Club Championship yang sifatnya invitational ini, yang harusnya finalnya itu kan bulan Mei ini di Komaba kan? Finalnya ini harusnya antara Urawa Reds versus Hyundai Steel Red Angels gitu, Incheon. Kenapa tiba-tiba AFC ngebatalin gitu aja? Masa cuma gara-gara jadwal Liga Jepang pada bulan itu lagi big-bignya sampai nggak ketemu solusi apapun. Ya harusnya si AFC tuh nyari solusi apa sih? Juni kan bisa. Aslinya kan ini yang bikin AFC tuh nama baiknya jelek ya gara-gara itu. Nggak pernah belajar apa?
Oh, jadi alasannya jadwal ya?
Iya, jadwal di Jepang.
Padahal jadwal di negara lain yang AFC ya, itu di bulan Mei itu enggak sepadat di Jepang sih. Beberapa ya?
Iya.
Oh ya, sebelum lanjut ngomongin soal Awi tadi, sejauh ini baru hampir semua tim di W-League kalau jadi ya itu berpeluang itu dapat jadi destinasinya Awi sih, kecuali Sendai, Mainavi Sendai yang udah full.
Oke. Okay. Kalau yang divisi 2, Bang?
Divisi 2 saya enggak dapat info.
Yo, iya. Tapi mungkin bisa aja nggak jauh-jauh dari circle Indonya dia ya?
Kalau misalnya dia join Osaka yang di W-League ya itu bisa Zahmus nggak sendirian sih setidaknya?
Iya betul. Tapi ya kita tunggu aja konfirmasi berikutnya ya dari Bang Rian.
Ya mungkin jadi teammate-nya Helsa mungkin di Ryukyu
bisa.
Bisa.
Karena yang kemarin berangkat kan 3 orang kan, Elsa, Safira Ika sama si Sefa Imut gitu. Terus si Safira Ika sama Sefa Imut ini kan lagi preparation buat prapon tim DKI gitu. Jadi diambil sama disporanya DKI karena memang mereka lagi butuh 2 pemain ini. Gua nggak tahu apakah klausulnya nanti dibatalin atau gimana, ataukah setelah prapon DKI mereka akan berangkat lagi atau gimana, gue belum tahu, belum ada info lagi. Tapi sejauh ini mereka berdua balik lagi ke Indonesia karena untuk persiapan prapon DKI.
Oh, pantesan waktu itu Ika muncul di launchingnya jersey timnas Erspo ya?
Ya, sebenarnya juga Helsa dibutuhin juga sama tim Praponnya Jawa Barat gitu. Cuma nggak tahu kenapa, mungkin Jawa Barat udah banyak pemain kali ya. Jadi Helsa pun kayaknya nggak gabung di tim pun nggak terlalu pengaruh-pengaruh banget. Meskipun kalau ada Helsa pun tetap berpengaruh di tim itu. Cuma bank datanya pemain cewek di Jawa Barat kan banyak ya. Dan selevel sama Helsa juga masih banyak. Mungkin nggak terlalu kesulitan juga buat Jawa Barat untuk nyari pemain yang selevel Helsa. Jadi ya udahlah, dilepasin buat ke klub di Jepang.
Kayaknya AFC ini nggak pernah belajar apa gimana sih, masa nyelenggarain turnamen antar klub kayak gini banget.
Sebenarnya tuh mereka cuma butuh duit aja, coba aja ada yang ngasih duit terus mereka bisa jalan.
Iya, padahal kalau gue ngelihat CONCACAF tuh kayaknya mulai ke arah bertobat ya. Tinggal nyari pasarnya doang
kalau kita. Ya apalagi ini kan levelnya kan ini invitation, meskipun di bawah naungan AFC, mah itu
pasti
gitu maksudnya. Ini juga lagi trial klub-klub antar negara. Kalau misalnya lo yo di apa namanya kompetisi regional lo juara, mungkin ini salah satu apa istilahnya pilot project lah buat mereka-mereka yang juara tiap setelah AFC gitu. Jadi untuk hal ini, untuk yang pertama kali, mungkin ya agak disayangkan masa setelah apa namanya kompetisi, ya bukan kompetisi sih, turnamen tapi nggak ada final gitu kan.
Ya itu agak kocak sih. Okay. Kemudian review dari quarter final leg pertamanya Champions League. Yang lain janjian skornya 2-1, kecuali Chelsea terlalu tangguh buat Ajax. Mengingat ya kita tahu Ajax ini newcomer kan. Tapi ya memang mungkin mereka bisa mengambil pelajaran dari Chelsea. Cuman memang kemarin itu Ajax sempat mendominasi selama paling enggak 15 menit gitu kan. 15 menit pertama kan. Nah, setelah kejebolan golnya si Lauren James yang mana defense-nya Ajax ini agak ngelamun gitu kan, itu langsung berpengaruh.
Oke, apa namanya tuh? Sebelum ngebahas inti pertandingan kunci yang Ajax lawan Chelsea, aku tuh agak salut sama dua Skandinavia sih, Bran sama Hagen, yang mas udah yang sebenarnya bisa hampir bisa mengimbangi Barcelona sama Paris Saint-Germain gitu. Cuma mungkin ya sesuai prediksi ya, serta apa yang kita bicarakan beberapa hari lalu, Barcelona ini sebenarnya tidak terlalu bermasalah juga ya, kendati main di Norwegia gitu ya.
Yeah.
Sedangkan Hacken sebenarnya cukup solid sih sebenarnya itu defense-nya, cuma mungkin di beberapa menit krusial suka meleng gitu.
Ya betul. Tapi overall lini belakangnya Hacken sama Brong itu benar-benar solid sih. Ya kudos sih buat Brong under Martinho ini, benar-benar apa ya, dari belakang sampai depan tuh solid banget. Bahkan pas Cecil Kefaham ngegolin itu mukanya girang banget, buset. Nih lo, gue ngegolin lawan Barca nih, emang lo bisa apa gitu.
Tapi satu gitu kan, ini kan baru leg pertama kali ya, harus bertandang ke Barcelona gitu, ke Johan Cruyff Stadium gitu. Jangan terlalu jumawa sih sebenarnya gitu kan.
Tapi yang diuntungkan dari Brong itu kemarin adalah mereka sempat pre-season di Spanyol sih. Mungkin dia udah, mereka mungkin mulai agak dapat feelingnya juga sih.
Anda misalnya Barcelona lawan Brong ini main di Camp Nou sih, pasti perlu mental yang kuat ya bagi SK Brong untuk paling tidak mengimbangi lah gitu, memaksa pertandingan di leg keduanya. Kalau nggak extra time, adu penalti. Cuman sayangnya venue-nya itu ada di Johan Cruyff Stadium di Sun Hoc, yeah. USP. Jadi ya setidaknya ditambah dengan pre-season-nya kemarin di Spanyol, sebenarnya itu bisa menjadi suatu modal yang cukup bagus sih sebenarnya itu di escape round. Terlebih lagi, yeah, mereka juga pengen melaju lebih jauh sama dengan Ajax tuh. Hanya saja Ajax entah kenapa malah ngepur dan Chelsea pun tinggal tinggal meraih seimbang aja udah lolos ke semifinal sih sebenarnya itu.
Iya betul. Kayaknya udah nggak mungkin kalah sih kalau gue lihat.
Hacken Paris Saint-Germain gitu. Ya bisa dibilang sih hampir berimbang juga sih sebenarnya. Di leg keduanya itu minimal dua gol lah untuk memaksa Paris Saint-Germain bekerja.
Betul. Iya betul. So far Hacken di Champions League terbilang okay sih. Kemudian kalau Mas Ijel gimana ngelihat KF kemarin?
Ajax Chelsea ya yang tadi udah dibilang gitu ya. Ajax di menit-menit awal sebenarnya bukan menguasai sih, maksudnya agak ngejutin Chelsea lah. Beberapa serangan gitu ya. Beberapa kali juga shoot on goal juga. Cuma belum dapat kesempatan itu si Manchester keren. Cuma dari 15 menit pertama itu ini sebenarnya cuma gini-gini doang gitu. Ya juga ya tadi ya udah dibilang defense-nya Ajax enggak cukup kompak, apalagi ini sebenarnya cukup berentetan karena dua back sayapnya cukup gampang ditembus gitu ya. Dari mungkin dari Kenerit ataupun dari Guro Reten itu seringkali nembus si Melisia Kaiser maupun Dalia Diklonia. Itu kemarin sangat dieksploitasi banget. Kemudian juga pairingnya, chemistry-nya Issa Cardinal sama Gilles Sanders juga kemarin jelek banget. Sampai pada akhirnya beberapa Gilles Sanders bikin kesalahan yang bisa dimanfaatin Lauren James maupun Soyuncu Kan gitu. Dan kemarin tuh cukup efektif Chelsea gimana memanfaatkan defense-nya Ajax yang cukup amburadul.
Iya.
Yeah. Soyuncu Kan ini adalah penempatan posisi, dia itu pintar cari ruang gitu, gimana bola itu rebound, gimana bola itu lagi dikuasain Ajax. Dia tahu gitu, oh bola ini rebound ke sini, gua posisi di sini deh. Nah, makanya kayak kemarin tuh dua gol Soyuncu Kan itu sebenarnya penempatan posisinya tuh cukup bagus, meskipun dia diplot sama MHS tuh main di sisi kanan gitu ya. Cuma dari kanan dia tuh kan sering cutting inside gitu, masuk ke dalam kotak penalti di tengah-tengah untuk nyari posisi gimana dia bikin chance, menciptakan ruang, bahkan nyiptain ruang dia sendiri buat finishing gitu. Jadi salah satu kejeniusan si Nusken gitu ya, biar apa namanya permainan Chelsea ini lebih efektif lagi gitu. Kemudian juga Ajax juga agak kesulitan gitu ya, kesulitan buat nyerang karena memang dia nyerangnya tuh nggak mau dari lini tengah, dari seringnya tuh di sayap ya, di Nordam maupun si Lilianus. Tapi Rosa van Gol di situ mati karena memang nggak bisa bikin apa-apa karena nggak ada supply bola ke dia juga. Dari misalnya build up pun langsung long pass gitu ya, long ball ke Tino Oxlade maupun Romelu Lautaro. Jadi lini tengah kemarin tuh kosong banget, sampai dimanfaatin sama si Darin Kadot sama Melanie Lopez. Di situ mereka berdua kayak ya enjoy aja main di tengah, nggak ada lawan gitu, jadi enak banget. Akhirnya Ajax nggak bisa kuasain pertandingan dan dibantu juga beberapa kesalahan defense dari Ajax ya. 3 gol masuk ke gawang Regina van Ajax, meskipun van Ajax pun sebenarnya performa cukup bagus, cuma ketika kiper lo bagus tapi defense lo bleh ya sama.
Iya. Yeah. Apa men fandom selarkan diri.
Iya. Yeah. Dan sebenarnya kemarin tuh defense Chelsea tuh enggak cukup bagus-bagus juga aja.
Iya, iya, benar-benar. Sebenarnya defense-nya Chelsea ya apa ya? Seadanya gitu loh.
sebenarnya kalau mau serius Ajax mau frontal gitu, sebenarnya bukanan sama si James Carter tuh nggak cukup bagus juga sebenarnya. Sebenarnya bisa kemarin, cuma ya kemarin ya supply bola ke depan juga agak minim. Kemudian kita tahu Ajax nih rataan pemainnya tuh 23 tahun gitu. Jadi hampir berapa ya, 40% tuh di bawah umur 20 tahun, jadi masih belasan tahun. Jadi ya, ya wajar lah sama Chelsea yang punya pemain, yang punya experience, punya skill ball yang bagus. Jadi ya, ya kemarin tuh soal pengalaman juga dari segi taktikal memang agak sedikit lah si Ajax agak turun gitu. Cuma kemarin pun dibantu kesalahan ini belakang dan juga ya kalah dari experience Chelsea.
Iya. Ngomongin soal Nusken nih, apa dari dua pertandingan terakhir itu Nusken selalu cetak 2 gol ya?
Ya, yang kemarin gua agak kaget adalah dia bukan di posisi apa namanya yang semestinya ketika Chelsea main di Liga Inggris gitu ya. Udah gua bilang kemarin Chelsea kalau di Liga Inggris ini Soyuncu Nusken itu sebagai holding, maksudnya di belakang belakang strikernya siapa di situ ya si Lauren James gitu. Jadi dia gampang banget buat misal dapat bola rebound, bola muntah ataupun penempatan posisi ketika si misal Guro Reiten ataupun Kennedy cutting inside dari sayap, dia tuh udah naik ke depan dan cari posisi gitu. Cuma kemarin MHS pakai 4-3-3, Nusken meskipun main di sayap, cuma dia tetap diperintahin gitu ya buat cari posisi di tengah, entah itu di kotak 16 atau half space, yang ketika half space itu kosong Nusken bisa ada di situ, dan ketika dia dapat bola mungkin dia bisa passing ke Lauren James untuk finishing, ataupun kalau dia dapat chance atau kesempatan untuk finishing ya dia sendiri yang finishing.
Iya benar. Sjoerg Nusken ini ternyata benar-benar apa ya, memenuhi apa yang dipengenin Bu Emma ya. Jadi Nusken itu kalau di timnas Jerman kita tahu dia main di center back kan, sama kadang-kadang kan main di defensive midfield kan. Kemudian bahkan di Chelsea dia bisa jadi fullback, di mana dia sebagai sayap kanan kan, center midfield bisa, terus winger ala Guro Reiten bisa, bahkan striker aja kayaknya bisa-bisa aja tuh dia. Bahkan gol yang pas lawan Arsenal itu kan dia salah satunya kan kena itu kan, kena bokong.
Ya, itu
ini momen paling kocak sih.
Komentaran saya Nusken gitu, komentaran dia untuk mencari posisi, dia tuh salah satu pemain yang menurut gua ya, dia cerdik gitu, cari posisi, penempatan posisinya juga bagus. Kemudian juga punya insting bikin tapi ya ketika pemain ini ditempatin manapun sebenarnya bisa, cuma gua lebih condong dia bukan tipikal pemain yang terus dan pertahanan itu memang agak kesulitan dan bukan tipe dia. Kalau punya kan itu harus pakai dia di formasi yang lebih offense sebenarnya.
Akhirnya Pak Horst itu udah mulai nyadar kalau dia lebih ke offense ya. Ini dibuktikan waktu pas pertandingan terakhir Nations League yang lawan Belanda itu, dia kan lebih offense kan?
Ya, emang posisinya emang di situ sebenarnya.
Makanya Jule Brandt sama Clara Bull itu benar-benar kebantu banget tuh kemarin yang lawan Belanda itu. Di saat yang waktu lawan Prancis kan semua pada stuck kan? Berarti posisi terbaik Nusken itu center midfield ya Bang?
Center midfield ataupun attacking midfielder sebenarnya dia tuh.
Iya, berarti dia German versionnya Pernilla Harder dong?
Central midfield, attacking midfielder, ketika dia ditempatin di situ, dia bisa keeping ball bagus, kemudian dia punya visi, gimana dia apa juga bagus, kemudian ketika di depan, ketika ada peluang, dia pintar cari posisi untuk gimana caranya buat finishing. Soyuncu kan ada di tipikal itu, jadi ya ketika lo, yang udah gua bilang tadi, ketika lo punya pemain sekelas Soyuncu kan atau levelnya seperti dia, ya lo tempatin dia di tipikal permainan yang ofensif.
Ya benar-benar. Ya berarti memang dia kayak semi-semi Jermannya Harder ya.
apalagi Sven Jahut juga udah cabut dari timnas Jerman, retire dari timnas. Nah ini sih mungkin kesempatan buat Sven Rus untuk menempatin posisi dari Sven Jahut sebenarnya.
Antara right wing atau enggak, kadang kan right wing kan Julep Brand juga enggak sih? Atau Julep Brand tuker sama Clara Bull ya?
Julep Brand biasanya ya kadang di wings gitu ya, wing kiri biasanya di situ. Cuma buat gua Julep Brand tuh enggak cocok juga main di wing karena dia juga posisinya tuh lebih baik di tengah ataupun sebagai striker murni. Itu memang posisi
dia.
Yeah. Di Jerman kan untuk winger tuh agak kurang gitu. Karena memang Jerman tuh kalau main di winger itu manfaatin fullback mereka antara Julian Jun ataupun Catherine Hendrik. Catherine Hendrik lagi siapa? Yang back sayapnya satu lagi, aduh lupa lagi.
Santal Hagel atau enggak? Kalau Sarai Linder kan left back sekarang. Ya berarti Santal Hagel.
Ya antara pemain itulah maksudnya yang kalau Jerman main di wing itu sebenarnya kebantu sama fullback mereka gitu juga. Sama mungkin Santal Hagel mungkin yang bisa naik untuk offense kemudian bisa turun lagi. Nah itu sebenarnya kalau Jerman kalau misal main di wings tuh kebantu sama fullbacknya. Cuma sekarang Soyunusken yang bisa main di tengah ataupun wing sebenarnya lo nggak harus main di wings tuh sebenarnya bisa main di tengah kombinasi antara Julep Brand lagi siapa si Olen Aberdov mungkin di situ dan juga si Clara Bull sama si Soyunusken gitu sebenarnya bisa lebih main di tengah.
Betul.
Untuk formasi yang sekarang ya buat Jerman.
Iya betul. Posisinya kan jauh lebih ideal kan. Ya tinggal tergantung nanti Bapak harus ngaturnya seperti apa gitu kan. Bagi kan Olimpiade juga draw-nya tidak gampang. Nanti kita bahas.
Oh iya, apa namanya tuh satu apa tuh satu step dari French Derby di Continental itu bakal kejadian kayaknya bakal French Derby di Continental dalam hal ini USL itu bakal kejadian setelah Lyon berhasil menjadi kryptonite-nya Benfica dengan gol Dabritz dan Cascarino gitu. Entah kenapa Benfica seperti kehilangan taji sih, padahal laga tersebut cukup ramai sih, hampir 20.000 pasang mata loh.
Iya, sebenarnya kalau ngelihat Benfica lawan Lyon kemarin tuh lebih ke experience-nya sih. Lyon mungkin memang mainnya jelek, tapi experience mungkin lebih berbicara gitu, kalau gue lihat ya. Kalau udah masuk musim gugur itu pengalaman tuh jauh lebih bicara sih. Bahkan kan Lyon juga nggak mau mengulang hal yang sama gitu kan.
Ya mungkin sedikit gue tambahin Benfica Lyon sebenarnya kemarin tuh yang udah gue bilang gitu ya. Sebenarnya Benfica ini kan permainannya tuh bukan secara kolektif gitu. Mereka ngandalin speed sama kelebihan pemain individunya gitu. Banyak pemain Benfica kemarin itu satu individu gitu ya. Pegang bola kemudian soloran. Memaksakan masuk ke defense-nya Lyon dan itu sebenarnya sangat mudah buat Lyon gitu ya untuk menyetop tipe permainan seperti itu karena memang Benfica itu untuk secara teamwork-nya itu kurang karena mereka main secara individu gitu. Jadi kemarin tuh ya kayak Amel Majri, Sarah Dabris itu kayak gampang gitu menetralisir lini tengah meskipun di lini tengahnya si siapa Benfica ada si Gaspar sama Faria pun kayak agak kewalahan, agak kurang gitu. Kemudian juga kemarin Diani sama Cascarino yang punya speed, kecepatan terus membobardir gitu ya di sisi sayapnya yang dijaga siapa ya? Kemarin Uchibe sama Araujo kalau nggak salah dari Benfica itu kemarin banyak dieksploitasi dan juga tadi experience gitu ya. Lyon lebih experience daripada Benfica gimana caranya mengatasi level atmosfer pertandingan yang udah masuk babak fase knockout karena memang ya yang udah experience di situ yang kemarin si siapa Dabritz ya sama Cascarino yang bikin gol gitu. Jadi kemarin sebenarnya yang gua kredit dari Benfica itu adalah kipernya gitu. Beberapa banyak shoot dari pemain Lyon tuh bisa diantisipasi. Cuma ya balik lagi yang gua bilang kalau Benfica itu kalau offense nyerang tuh satu RT, kemudian meninggalkan satu bintang di tengah ataupun sisi defense yang itu bisa dimanfaatkan sama kecepatan Gianni, Cascarino, dan juga ya intelijensinya si Sarah Dabrut sama Lindsay Horan gitu. Jadi kemarin cukup efektif si siapa, si Lyon lawan Benfica. Benfica kesalahannya itu tadi bermain secara individu dan banyak meninggalkan space kosong di belakang.
Mm-hmm.
Untung kiper bagus gitu ya. Mereka punya kiper bagus, kalau kipernya nggak bagus sudah lebih dari 2 gol kayaknya kemarin.
Iya, yeah, udah dihajar kayak Ajax kemarin. Oke, ngomongin soal Ajax lagi ya. Ngelihat kemarin pas lawan Chelsea itu gue jadi kepikiran gini sih. Kok bisa Bayern, Roma, sama PSG ngapain aja waktu lawan mereka di Amsterdam Arena itu? Emang lu ngapain?
Ya Bayern sama Roma sebenarnya kalau di fase grup memang performnya nggak bagus gitu. Apalagi hasil rentetan yang nggak bagus di Bundesliga. Si siapa Bayern juga ngaruh juga di Champions League. Dan kemarin tuh lagi peaknya si Ajax gitu. Karena di area divisi pun mereka performnya juga bagus. Kemudian lanjut ke fase grup dengan melawan Bayern ataupun Roma yang mungkin agak goyang ya. Roma di Serie A maupun Bayern di Bundesliga itu bisa dimanfaatin sama si Ajax. Dan kemarin di fase grup Ajax mainnya lebih tough banget kemarin tuh. Dan kemarin untuk lawan Chelsea kan ada beberapa jeda waktu yang cukup lama gitu. Jadi Chelsea lebih siap di sini daripada si Ajax. Dan Ajax pun gua nggak tahu kenapa si Ashley Werden kemarin nggak dimainin di back sayap. Meskipun Ashley Werden ini sebenarnya penyerang sayap, cuma sama Sus Barker dipindahin posisinya dari striker ke back sayap dan itu cukup membantu. Kemarin yang gua lihat ada di back sayapnya si ini De Colonia belum cukup inilah ya buat cover karena dia juga masih muda. Harusnya ada Ashley Werden di situ, tapi gua nggak tahu kenapa keputusannya si Susan Barker menurunkan De Colonia daripada si Ashley Werden yang pada akhirnya bisa dieksploitasi juga sama Chelsea di posisi itu.
Iya. Kemudian absennya Sheridan Spitzer itu juga lumayan ngaruh ya.
Itu sebenarnya ngaruh banget karena memang Sheridan Spitzer itu ya meskipun nggak cukup taktis di dalam tim, cuma sebagai leadership ya untuk gimana mengayomi adik-adiknya masih muda ini kan perlu komando atau leader di lapangan gitu ya. Jadi absennya Sheridan Spitzer secara taktikal dia main di defense pun cukup membantu. Kemudian gak ada leader juga ya cukup kehilangan dia juga. Tapi untuk di second leg kayaknya Sheridan Spitzer udah balik lagi. Cuma kerugiannya Lili Yohannes gak bisa main karena akumulasi kartu.
Iya betul. Okay, kemudian second leg itu nanti bakal dimulai pada Kamis dini hari dan Jumat dini hari. Ya jamnya tinggal tukar aja sih. Jadi kalau yang hari Kamis itu kan berarti Lyon versus Benfica itu kan jam 1 kurang 1/4 gitu kan. Kemudian Chelsea versus Ajax berarti jam 3 dan pas banget kalian semua pas mau nyiapin sahur kalian. And then yang hari Kamis berarti starting dari kok hari Kamis sih? Hari Jumat berarti starting dari Barcelona versus Brong. Kemudian yang terakhir adalah berarti PSG lawan Haken yang jam 3 itu. Kemudian kita ngebahas soal, aduh aneh banget ya, Jerman pindah dari Adidas ke Nike setelah 70 tahun. Padahal kalau Jerman cewek itu dari tahun 99 sampai 2022 akhir itu jersey mereka selalu autentik, dibedain gitu. Kecuali yang untuk sekarang kan home-nya kan sama yang cowok kan sejak akhir tahun 2022 sampai sekarang itu. Cuman yang masih dibedain tuh away-nya sih. Apakah ini kayak balas dendam gara-gara Adidas ngembat apa nyponsorin se-MLS terus habis itu ya udah deh Nike kalau nasib dari Nike ya udah gue sponsorin timnas Jerman deh gitu. Apa gitu?
bisa jadi. Tapi gue punya apa ya, punya observasi soal ini, karena kan kenapa Adidas, ya ini bukan ya no big deal sih, apa Adidas apa yang ngegarap semua jersey MLS itu sebenarnya no big deal gitu, dan kayaknya sih emang bukan alasan juga, karena MLS statusnya masih kompetisi minor di Amerika Serikat itu sendiri, ya ngapain gitu. Toh Nike kan udah punya NBA, udah punya NFL gitu. Tapi menurut gue sih ini kayaknya si Nike kan ada berita mau mengurangi apa ya, keterlibatan di sepak bola ya, khususnya di sepak bola laki-laki. Nah mungkin ini si Nike di Jerman ini akan menjadi apa ya, istilahnya personal project mereka gitu. Jadi yang lain dikurang-kurangi, nanti semuanya dikumpulin di Jerman tuh. Jadi itulah sebabnya kenapa si Nike ini apa ya, tadi gitu, ngurang-ngurangin partisipasi, karena mungkin mereka ingin agar si apa ya, alokasi apa ya, alokasi dana mereka ya keluarnya hanya di satu arah lah gitu, istilahnya gitu, di arah yang lebih sedikit lah gitu. Dan ini bakalan terjadi di Jerman gitu, karena apa? Karena tadi gue baca berita ya, gue baca berita sedikit bahwa si Adidas ini, Adidas lagi, si Nike ini ngebid ya, tender ke DFB, ke Federasi Sepak Bola Jerman, itu sekitar 100 juta euro per tahun, yang mana ini tuh adalah rekor untuk kesepakatan aparel di tim nasional sepak bola.
Wow, lumayan ngeri juga nih. Berarti harusnya jersey-nya tidak tempel-tempel banget dong nanti pas, berarti kan mulai dari 2007, artinya Piala Dunia Cewek 2007 nanti Jerman kalau lolos pakai Nike dong?
Ya, bisa jadi, bisa jadi. Tergantung apakah dealnya itu mid-year atau early year gitu. Dan tadi gue udah bilang itu breaking the record sama ya mungkin jadi si Nike ini nantinya bakalan fokus ke Jerman saja gitu, karena Nike mungkin tahu bahwa ada satu hal yang apa ya, dua hal yang istilahnya jadi advantage mereka gitu dengan ngambil Jerman gitu. Yang pertama itu tadi ya istilahnya show approval gitu ya, dengan Nike masuk ke Jerman itu udah sesuatu yang wah banget gitu, karena kan artinya itu mereka berhasil menembus kandang lawan tuh langsung gitu, langsung ke timnasnya gitu, dengan take over garapan Jerman buat timnas Jerman, dan itu tidak hanya bikin trigger satu aparel tapi dua aparel gitu buat yang besar ya, karena seperti yang kita tahu kan Jerman saat ini menjadi tempat bagi dua aparel atau brand jenama sportswear terbesar di dunia saat ini, yaitu Adidas dan Puma, dan ini bisa menjadi shockwave gitu bagi keduanya gitu. Dan yang kedua itu daya beli sih, jelas, karena orang Jerman setahu gue tuh daya belinya itu salah satu yang paling tinggi gitu, khususnya di Eropa ya, dan umumnya di dunia mungkin kalau misalnya bisa dibandingkan mungkin 11-12 lah kayak daya beli orang Amerika Serikat dalam olahraga gitu. Dan gue gak bilang dari sepak bola ya, tapi dalam banyak olahraga gitu, orang Jerman tuh daya belinya paling salah satu yang paling tinggi lah gitu. Ya udah kelihat lah buktinya, kalau misalnya ngomongin daya beli selain di sepak bola, basket mereka rame. Terus juga NFL tiap main di Jerman itu sold out terus gitu. Dan juga hoki es tuh setahu gue rame juga. Sepak bola perempuan itu yang paling, yang okupansinya paling merata, dan apa ya, ya correct me if I'm wrong, di apa ya, Jerman tuh di sepak bola perempuan tuh salah satu yang paling gede gitu, yang paling gede dan yang paling merata gitu okupansinya, okupansi penontonnya. Jadi enggak istilahnya enggak berat sebelah gitu kan. Kalau kita lihat kayak di Inggris lah gitu, di WSL, oke lah gitu. Kita lihat bahwa Arsenal penontonnya 50 plus-plus gitu. Kalau misalnya di beberapa match ya di WSL. Tapi kan itu cuma Arsenal doang gitu, cuma... apalagi mungkin tim selain itu yang sering breakthrough ya, yang sering breakthrough kayak Arsenal atau MU, itu kan cuma dua itu doang gitu. Coba kalau kita lihat ke bawah-bawahnya aja dikit gitu, jangan yang bawah banget kayak Bristol City lah, yang atasnya lah dikit tim apa gitu, itu nggak sampai segitu dan bahkan nggak sampai 10.000 plus gitu secara okupansi penontonnya. Itu membuktikan gitu bahwa daya beli orang Jerman emang setinggi itu gitu. Ya kayaknya emang ada apa istilahnya, ada kayaknya sih emang ada mengalir di darah juga ya, karena orang Amerika sekarang kan banyakannya orang keturunan Jerman tuh. Jadi mungkin itu sebabnya lah, sebab ini sih analisis konyol gue ya, analisis blood, analisis gembel gue lah.
Anabel,
analisis gembel.
Oke. Tapi memang kalau melihat dari okupansi penonton Jerman, terus dari sisi passionate-nya, gue lihat Jerman dapat bahkan event klub promosi kayak Nuremberg aja penontonnya juga termasuk rame. Bahkan Freiburg sekalipun juga, kayak terutama pertandingan gede pun juga rame. Jadi ya gak serta-merta Bayern, Wolfsburg, Eintracht gitu kan. Klub-klub kecil pun juga menyumbang. Kolon aja berani mainin pertandingan derby mereka di Rhein Energy Stadion.
Ya yang kemarin tembus 50 ya, walaupun...
30.000 something sih.
Iya, yang kemarin dibandingin sama Leverkusen sama gue lupa akun sama apa DW gitu.
Iya, Leverkusen ya.
Sama DW ya dibandinginnya.
Enggak, Sportshow.
Sama Sportshow. Ya itu yang gue lihat sih, yang dibandingin sama Sportshow, walaupun itu sih cherry picking sih buat gue karena si Leverkusen yang laki-laki kan mainnya di Bay Area, yang mana Bay Area tuh kapasitasnya 30.000 sekian gitu, sementara kan si Rhein Energy Arena tuh kapasitasnya 50 plus-plus gitu, jadi secara persentase ya tetap gedean Leverkusen sih.
Kemudian kan kalau Rhein Energy Stadion ini masih dipakai buat venue final DFB Pokal Rouen sih. Kemudian akhir pekan ini tuh banyak big match. Jadi pertama ada Man City versus MU, kemudian Wolfsburg versus Bayern, Tigres versus Chivas, dan berarti ada derby Merseyside sih hari Minggu itu. Jadi kira-kira gue mau tanya ke Mas Ijal dulu. Apakah bisa MU ngelawan Man City gitu dengan midfield yang gitu-gitu doang?
Ini apa ya, bukannya gue underestimate, tapi kalau untuk MU sama City, gue rasa City masih lebih dominan ya. Jadi mohon maaf buat fans MU yang cewek, sebenarnya lu berekspektasi isi oke gitu, cuma untuk sekarang lawan City dengan kondisi tim lu yang lagi kayak gitu juga agak susah gitu ya, dengan MU pun empot-empotan gitu ya di mana di WSL, meskipun kalau misalnya nanti pun menang sebenarnya lumayan agak bisa inilah ya, bisa mengurangi poin lah, maksudnya lebih dekat gitu meskipun nggak langsung naik peringkat, cuma buat gua di sini City lebih tangguh daripada MU secara materi, bahkan secara taktikal permainan juga Man City lebih unggul daripada City MU itu sendiri gitu. Jadi walaupun besok misal MU kalah, kemudian fans dari seluruh dunia MU misal, kenapa kayak gini kan teman itu ya, memang itu bukan karena memang gua bu apa ya tidak optimis MU menang ataupun imbang gitu. Memang agak susah karena levelnya emang segitu MU. Kemudian main juga di kandangnya City ya kalau nggak salah ya.
Iya main di kandangnya City di Etihad malahan.
Oh malah. Agak susah sih sebenarnya meskipun ya yang pun nanti ya masih tetap peringkat 4 belum bisa menggeser Arsenal gitu yang di posisi 3. Tapi kalau misal pun nanti kalah, nah ini bahaya karena di bawahnya itu ada Liverpool yang sama mungkin ya poinnya sama MU 28. Jadi lu harus hati-hati kalau misal pun kalah nanti lu bakal tergelincir nanti bisa di peringkat 5 atau peringkat 6. Nah, saya untuk besoknya lebih dominan ke Manchester City sih kalau juga ya.
Iya, kalau ngelihat adjustment dari midfield ke depan itu rasanya benar-benar monoton karena nggak pernah diganti gitu loh. Masa baru ganti Lisa Nelson doang? Ya kayak Lisa Nelson itu seolah-olah kayak kerja sendiri. Kayak kemarin lawan Bristol City kan ya thanks to her goal gitu kan.
Ya, ya meskipun lo di tengah ada Zellum, Lisa Nelson, Elatun, kan Lucia Garcia ataupun Alvin Malat, kemudian striker lo punya si Nikita Paris, itu pun kayak masih belum cukup untuk bisa nandingin City yang lini tengah yang cukup oke. Kemudian sekarang Lauren Ham juga lagi on fire gitu ya. Jadi
dan Lauren Ham sebentar lagi perpanjang kontrak di Man City, nggak lama lagi kalau according to Relevo ya. Kalau Relevo sih biasanya ya lumayan akurat karena kemarin mereka juga ngeberitain Natalie Bion dan Mayra Ramirez juga tembus kok.
Ya, ya yang gue bilang tadi gitu, apalagi Lauren Ham perform juga bagus, kemudian sama Marie Fowler dan Bunisau juga beberapa match kemarin udah rajin bikin gol. Yeah. Kemudian ya di tengah meskipun beberapa match Hasegawa juga bisa main dan Laura Combs dan juga Jess Park. Nah ini Jess Park nih salah satu pemain yang cukup bukan minta perhatian lah, maksudnya harus dilihat sih karena pemain muda kemudian bisa nembus ke tim intinya City kemudian jadi pemain kuncian, ini nggak mudah gitu bagi Jess Park. Dan Jess Park so far pemainannya cukup oke gitu ya di City. Jadi meskipun ada Jess Park masih pemain muda gitu, tapi kan daripada MU sendiri gitu. Dan MU yang tadi dibilang gitu ya, jarang rotasi, jarang ada perubahan ketika lu deadlock gitu ya. Balik lagi ini soal adjustment soal pelatih gitu ya, udah
kita sampai bosen.
Ya, problemnya MU itu gimana adjustment soal pelatih gitu. Cuma sebenarnya di City tuh adjustment pelatihnya juga nggak bagus-bagus amat gitu. Ada Gary Taylor yang beberapa match terakhir juga agak gimana gitu. Adjustment soal taktikal, coba dia kebantu dengan pemain-pemainnya yang cukup perform gitu ya. Dengan kebantu Lauren Ham, Rizal dan Kamari Fowler gitu. Jadi so far ya, Man City masih cukup bisa berjalan dan bisa meneruskan, bisa lanjut gitu ya. Dan ini kan fase akhir ya, maksudnya juga fase kritis juga, apalagi lawan MU dan title race juga lagi ketat sama Chelsea sama juga Arsenal. Jadi Manchester City bakal benar-benar fight sih di pertandingan.
Iya benar. Ya kemudian subsnya MU juga gitu-gitu doang dan gampang diprediksi. Jadi ya kalau semisal nih buat si Gareth Taylor nih, kalau Mary Fowler nggak apa sering-sering di starting ya, ini MU udah auto wasalam nih gitu. Kemudian Wolfsburg versus Bayern, Bayern memang lagi dalam kepercayaan yang cukup oke, terutama setelah Magda Eriksson akhirnya comeback lagi setelah 3 bulan absen karena cedera patah jari kaki di kiri kalau nggak salah itu kemarin yang waktu lawan Ajax itu. Kemudian Wolfsburg lagi-lagi bahkan harus kalah dari Hoffenheim. Kira-kira menurut Mas Ijel, apakah pertandingan ini berpotensi imbang atau bagaimana nih? Mengingat kan main di VW Arena nih besok tuh.
Iya, Wolfsburg Bayern sebenarnya ini sebenarnya turning point sebenarnya buat buat Wolfsburg ketika nanti lo menang lawan Bayern lebih agak tipis lagi poinnya sama si Bayern, mungkin gapnya mungkin satu poin kalau misal dia menang besok lawan Bayern. Cuma sekarang yang tadi udah bilang gitu ya, Bayern sekarang lagi on perform, lagi percaya dirinya tinggi, kemarin menang 5-0 ya lama sama si Leipzig gitu. Jadi dalam kepercayaan tinggi, kemudian baliknya Magdalena Eriksson ini juga cukup menambah powerful di lini belakang, meskipun di situ juga powerful juga ya lini belakangnya si Bayern, ada Lucas Dortir, ada Linda Sembran, dan juga Nathan Wang yang juga cukup lumayan oke makin kesini, dan juga Julia Juin juga udah apa namanya udah tune in lagi. Kemudian ya di tengah lo udah ada Stanway sama Zadrazil, lo kalau ketemu dua pemain ini ya akan sangat sulit untuk bisa ngelewatin. Kemudian di offense lo bisa taruh Clara Bull dan juga si Tamira Harder di situ, dan juga Lea Suler cukup oke lah di lini depan dengan apa ya supply bola dari Clara Bull maupun dari Tamira Harder ataupun Stanway atau Zadrazil juga. Jadi lagi on perform si Bayern, meskipun besok main di kandangnya Wolfsburg, tapi menurut gua Bayern juga fight di pertandingan ini, karena kalau misal kalah poinnya juga agak tergerus, dan juga ini kan salah satu gengsi juga ya, apalagi lawan Wolfsburg, salah satu musuh bebuyutan dia di Bundesliga. Wolfsburg ya yang udah dibilang tadi kalah sama Hoffenheim 2-1 di match kemarin, ini salah satu apa ya rentetan hasil buruk kemarin, dan juga tidak konsistennya dari manajemen Wolfsburg ya, dimana setiap tahun pemain-pemain kuncinya itu pasti dilepas gitu. Jadi salah satu perform Wolfsburg ini turun adalah beberapa tahun kemarin dan juga mungkin tahun depan, karena mereka ngejual si Leonard Oberdorf ke Bayern, apalagi ke Bayern, apa namanya, dijual ke Bayern ini apa ya, buat gua lo sebagai Wolfsburg tim gede gitu ya, lo gak bisa jaga pemain kuncian lo sebenarnya, itu sayang banget. Dan apa yang terjadi di manajemen lo gitu, lo gak bisa nge-keep pemain-pemain kuncian lo, sehingga lo kayak digembosi lah dalam tanda kutip gitu ya, tiap musim selalu performnya angin-anginan, gak cukup konsisten karena beberapa pemain kunciannya pada cabut gitu ya. Meskipun ya lo di sana masih ada John Stottier, Alex Pop, ada Julian Brand juga, Tantal Hagel, meskipun Oberdorf juga masih ada di situ musim depan karena bakal cabut ke Bayern. Tapi memang agak susah karena besok lawan Bayern yang lebih offense, offense-nya cukup gila-gilaan juga. Dan balik lagi, gue kalau ngomongin Wolfsburg nggak jauh-jauh dari defense yang dari beberapa tahun itu cukup amburadul, ya Gavin Hendrik, Marne Hegering pun masuk di situ belum cukup menolong untuk defense-nya Wolfsburg gitu ya. Meskipun ada Dominik Janssen juga sering bikin kesalahan-kesalahan sama si Kevin Hendrik gitu ya. Untung kiper lo bagus, ada Merle Fromm gitu. Coba kalau bukan Merle Fromm udah selesai lo sebenarnya si Wolfsburg gitu. Jadi banyak ketolong sama Merle Fromm. Jadi sebenarnya Wolfsburg ini cukup kompleks secara manajemen dan juga secara taktikal, pelatihnya juga udah nggak zamannya lah, pelatihnya itu taktikalnya itu kayak gitu-gitu doang, nggak ada perubahan gitu. Terus kemudian yang paling penting adalah sisi defense, lo harus rombak sih musim depan kalau misalnya lo pengen lebih perform gitu. Dan salah satu rentetan buruknya ya kemarin nggak bisa lolos fase di Champions League, lo nggak bisa masuk fase grup gitu. Itu salah satu pukulan telak lah sekelas Wolfsburg, klub yang punya historical bagus di Champions League, tapi lo kemarin bukan kemarin sih untuk musim ini nggak bisa masuk ke Champions League, ya itu saya disayangkan. Dan salah satu kuncian kesalahannya ya di belakang, defense yang beradul dari beberapa musim kemarin. Jadi buat besok Wolfsburg lo juga harus fight juga, karena memang besok main di kandang lo harus ambil poin juga. Cuma posisi Bayern sekarang lagi on perform, tapi menurut gue hasil imbang adalah hasil yang realistis dari match ini. Cuma gue lebih agak ngeunggulin Bayern lah, di atas sedikit lah, di atas Wolfsburg.
Okay. Kemudian Tigres versus Chivas.
Sedikit ngomongin Bundesliga sih, sedikit bonus ya, jangan lupa juga dengan persaingan untuk menghindari dua tempat degradasi ke dua Bundesliga 2 gitu. di mana saat ini dicoba dihindari oleh 4 tim gitu. Köln, Leipzig, Nürnberg sama Duisburg gitu. Di mana Spielplatz 17 ini Duisburg sudah mengincar kemenangan perdana loh di musim ini gitu. Entah kenapa sempat 16 Spielplatz itu cuma dapat 4 poin, hasil 4 kali imbang gitu. Sedangkan Leipzig yang saat ini udah di peringkat 10 dengan 13 poin tuh tentu sedang berusaha mati-matian nih untuk menghindari kejaran degradasi ini. Terlebih mereka unggul hanya 4 poin dari Nürnberg gitu. Padahal keduanya tim promosi loh.
Iya. Memang apa ya? Kalau Nürnberg sih mungkin masih kayak meraba-raba gitu kan. Ya apa ya? Emang agak susah sih kalau round Bundesliga itu. Kalau Leipzig kemarin benar-benar abis pas lawan Bayern dan Wolfsburg ya memang susah sih.
Ya, cuma gue harapannya Leipzig tetap stay di Bundesliga ya, karena gue nggak ingin kehilangan bisa nonton Vanessa Fudala gitu. Jadi salah satu pemain idola gue 2 atau 3 tahun lalu ketika Leipzig masih main di Bundesliga tuh, ini pemain sangat apa ya, kuncian banget, ngatrol banget performa di Leipzig gitu. Jadi semoga aja Leipzig masih stay di Bundesliga dan gue bisa masih nonton Vanessa Fudala gitu, dan harusnya dia udah cocok sih dipanggil ke timnas Jerman senior.
Iya. Kemudian Tigres versus Chivas minggu pagi. Jadi Tigres ini kemarin imbang pas Clasico Regio lawan Rayadas. Cuman untuk defensif so far sih terbilang oke. Tapi kalau untuk midfield mungkin memang kadang-kadang agak so-so sih. Terutama kalau Mila nggak terlalu banyak rotasi tuh kadang-kadang bisa kayak jadi predictable gitu buat lawan. Apalagi nanti kan lawan Chivas itu termasuk, katakanlah dia itu termasuk tricky, walaupun pergerakan di pasar kemarin tuh terutama kalau bicara hasil pun juga sebenarnya ya so-so juga sih. Cuman kemarin kan Chivas menang dari klub Amerika di Clasico Nasional itu, jadi kayak ngeboost moral mereka banget, karena kan udah cukup lama mereka nggak pernah menang di Clasico Regio juga kan. Begitu waktu klub Amerika under Villa Kampa itu kebanyakan hasilnya imbang semua gitu, sisanya ya udah sudah Chivas kalah terus gitu kan. Kira-kira apakah Bayern versus Chivas bakalan imbang lagi, karena mengingat Tigres pun dari 2 tahun lalu juga udah gak pernah menang dari Chivas lagi.
Tigres, Chivas, apa namanya tuh, di klausura ya. Bisa dibilang sih agak-agak Tigres yang lagi Tigres yang sedang dia ada di puncak dengan selisih 4 poin dari Chivas. Unbeaten pula, mesti ini sih, mesti waspada juga sih, soalnya kadang-kadang padahal ya misalnya kadang-kadang bisa ngejebak sih. Misalnya kata Martin gini, Chivas itu entah kenapa suka ada formula tersendiri sih sebenarnya yang enggak dideteksi oleh praktek siapapun, entah itu media maupun pandit-pandit di luar sana gitu. Ditambah lagi dengan apa namanya tuh, ditambah Tigres ini entah kenapa naik turun kayak roller coaster gitu.
Benar. Tapi memang ini benar kok. Kadang-kadang kayak lawan Cruz Azul atau enggak Pumas aja mereka suka kesulitan di klausura kemarin. Baru begitu Alisson Gonzalez ngegolin udah baru pada bangun semua itu. Cuman memang yang perlu di aja sama Mila itu subs-nya sih. Kalau udah stuck, semisal Alisson Gonzalez nggak main, ya udah dia harus disub lebih cepat gitu. Cuman kalau ngelihat Chivas itu, Chivas juga harus waspada dengan Adriana itu Pirde alias Dr. Boye sih. Karena Dr. Boye itu, kalau gue lihat, dia tuh bener-bener big game player sih. Dia bisa mengejutkan siapapun, tergantung dia mau kayak gimana pun, ya udah. Kalau udah di kaki dia, ya sudah itu bakal kejadian itu. Walaupun mungkin kalau semisal Licha Cervantes mungkin agak turun gitu kan. belakangan dia kan juga agak turun kan.
Oke. Okay.
Nah, kalau gue ngelihat ini sih mungkin ya sorry to say, kalau misal subs-nya si Tigres nggak ada perubahan ya mungkin bakalan imbang lagi sih.
Cuman terlebih lagi sih di sisi Chivas ya bisa jadi ya sisi Chivas-nya lebih mungkin entah apa yang terjadi di pertandingan terakhir itu lawan
Amerika
bisa jadi sih formula yang sama kepake lagi, mungkin butuh penyesuaian sedikit saja sih, paling penyesuaian sedikit.
Ya betul. Tapi kadang-kadang Tigres itu suka di carry sama backnya sendiri sih kalau lagi busuk di final third. Contohnya kemarin waktu lawan Raedas kemarin kan, itu kan jelek banget tuh. Bahkan sebenarnya yang bolanya yang ditangkap sama si Ceci Santiago kemarin tuh harusnya kan udah hampir gol tuh. Tapi untungnya masih kena tangannya dia.
Nah, okay. Masalahnya Chivas ini kalau misalnya imbang atau kalah dari Tigres itu posisinya bisa ketarik atau kesalip sama satu di antara Monterrey atau Pachuca gitu. Plus
ya, betul.
Juga. Nah, Monterrey ini match horror dari ke-12 itu lawan Atlas, away ke Atlas. Sedangkan yeah. Pachuca home lawan Santos Laguna gitu.
Nah, kalau ngelihat formnya lawan Santos sih seharusnya ini big advantage buat si Pachuca sih. Apapun itu sih ya. Kalau semisal nyungsep ya bahaya, tapi memang kalau ngelihat formnya si Pachuca terakhir ini masih unbeaten sih.
Padahal Pachuca ini sama dengan Pachuca itu sama dengan Chivas dan Monterrey baru sekali kalah sih.
Iya, kalah dari Leong kalau si Pachuca ini.
Terus kalau Monterrey itu away lawan Atlas gimana sih? Kalau di closure musim ini Atlas
ini termasuk so-so sih. Bahkan dua pertandingan terakhir imbang dan yang 9 Maret kemarin kalah dari Pumas di kandang sendiri.
Kalau klub Amerika sebenarnya bisa sih sebenarnya, asalkan bisa sih sebenarnya nyodok ke posisi kedua gitu. Soalnya jarak antara Amerika dengan ketiga tim di atas cuma gak terlalu jauh gitu, kecil betul.
Iya, terlalu jauh. Iya betul. Apalagi kan sebenarnya Tigres itu masih ada belum sih sama sih apa gimana sih?
Ada beberapa tim yang belum memainkan Hornadak 11-nya gitu, kayak Tigres,
yeah.
Rayadas, Pachuca, sama Toluca itu di top 8-nya gitu.
Iya betul. Kayaknya ada dua pertandingan yang tunda ya. Kan karena Gold Cup itu.
Oh ya. Kalau Amerika sih paling diunggulkan sih. Soalnya lawannya sih Atletico San Luis sih ada di buat menteri gitu.
Ya betul.
Menariknya tuh untuk rebutan slot ke-8 sih antara Toluca dan Juarez. Juarez ini pertandingan mendatang itu lawannya Casa away jam 6 pagi hari Selasa. Juarez ini ya bisa dibilang menurutku ya apa tuh rada-rada mati-matian sih sebenarnya untuk menembus top 8 gitu.
Iya betul.
Kalau menurut Mbak Juarez ini gimana?
Juarez ini juga sama sih kalau. Tapi memang musim ini naik turun juga sih. Bahkan yang lawan Mazatlan itu kan mereka sempat down 2-0 baru ngejar gol itu beberapa menit terakhir itu. Saking desperate-nya itu.
Okay.
Ya kalau juara sih masih terbilang so-so sih. Karena banyak rekrutan baru juga sih klausura kemarin. Kemudian kalau solo sih, ya solo being solo sih. Kadang-kadang kalau udah, kalau semisal udah mau last minute pertandingan buat playoff itu, ya udah. Kadang-kadang tiket terakhir tuh ya buat dia gitu.
Padahal pada Tijuana ini ya, sorry, sorry, untuk slot terakhir itu lumayan banyak juga yang masuk itu. Tuh Lukas jauh ini yang udah masih di top di peringkat ke-8, 16 poin. Juarez seperti dibahas sebelumnya barusan. Izuana, Queretaro, Atlas, Puebla, sama Puebla sih.
Iya. Yeah. Benar-benar.
Cuman yang paling besar itu untuk masuk ke yang untuk dapat slot ke-8 itu antara Tulukas dan Juarez sih. Izuana juga
kan. Yeah.
Asalkan konsisten di 7 laga tersisa sih bisa kali ya Izuana.
Iya, yeah, betul. 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 Oke, okay, kemudian Derby Merseyside, oke, Liverpool ini kan lagi on form juga kan, tapi ini kebalikannya sama Everton. Everton ini memang benar-benar underperform sih. Apakah pertandingan ini bakalan imbang atau mungkin tiba-tiba Everton ngereok pas Derby Merseyside lagi?
Bisa jadi si Everton the topis ini. Entah kenapa di WSL ya bisa menjadi batu sandungan yang cukup batu sandungan sih bagi The Reds. Mungkin bagi para pendengar di podcast ini yang Liverpoolian atau penggemar Liverpool, sorry, penggemar Liverpool, ya entah kenapa Everton itu kadangkala di Premier League maupun WSL itu berbeda gitu.
Iya, betul. Kalau tiba-tiba Everton ngereoknya pas Derby Merseyside, tapi pertandingan lain udah baik.
Yang masa mendatang
di Goodison Park.
Ya, setidaknya cari alasan lagi sih bagi Liverpool. Pak, sorry pendukungnya Liverpool. Kalau misalnya Liverpool nge-4.
Iya, nge-4. Ya, mungkin nge-4 berjamaah kali dia sama MU.
Tapi kenapa Liverpool ini antara mau bersaing untuk Champions League menghindari degradasi malah mau ketarik ke degradasi nggak mau?
Iya, memang mungkin masih agak nanggung aja sih, karena kan istilahnya Madbird itu kan kayak masih bener-bener rebuilding dikit-dikit gitu kan. Yang kurang paling adjustment di tengah sih biasanya. Kalau depan kan udah termasuk oke, kan dengan masuknya Sopi Roman Hawk itu. Ya kurang lebih kayak gitu sih.
Masalahnya sih gini ya, kalau Liverpool itu kalah itu bisa menjadi bukan hanya Everton yang dapat poin tambahan untuk setidaknya menjauh dari kejaran degradasi, tapi Tottenham bisa memperpendek jarak menjadi 3 poin. Kalau ya kan paling lama di Bristol City sih.
Iya. Kalau lihat Spurs sekarang sih ya enggak surprising juga sih. Iya. Sekarang kita beralih ke drawing Olimpiade kemarin. Kalau ngelihat dari grup A, grup B, grup C itu semuanya boleh dibilang grup maut sih. Kayak grup A ada Prancis, Kolombia, Kanada, Selandia Baru. Kemudian B ada Amerika Serikat. Masih menunggu antara Zambia versus Maroko yang bakal di pertandingan bulan April. Kemudian ada Jerman dan Australia. Kemudian untuk grup C ada Spanyol, Jepang. Ini ketemu lagi dari Piala Dunia kemarin udah. Sekarang Olimpiade, lo lagi. Kemudian yang perwakilan Afrika masih nungguin antara Afrika Selatan versus Nigeria dan Brasil. Oke, langsung ke pertanyaan boldnya ya. Apakah ya Spanyol bisa kawin gelar Piala Dunia dengan emas Olimpiade? Mungkin starting dulu dari Nas kali, atau mungkin Amerika on reok mod nanti.
Oh ya, mengingat Amerika Serikat ini menjadi satu yang double gitu. Di men juga ada, women juga ada gitu.
Iya, betul.
nggak di CONCACAF sih.
CONCACAF apa mau ngereok lagi apa gimana nih Amerika ntar?
apa ya? Ya tadi ya. Kalau Amerika Serikat tuh satu-satunya negara di bahkan benua Amerika ya, bukan CONCACAF doang yang sejauh ini ngirimnya laki-laki sama perempuan. Tapi bahas perempuan aja ya. Karena untuk perempuan lumayan nggak ya, lumayan sih berat sih ini masuknya karena ketemu sama Jerman, terus ketemu sama Australia, terus ketemu sama ya antara Zambia dan Maroko. Ini cukup tricky sih. Apa ya? Gue bakalan bilang bahwa sebenarnya Amerika Serikat bisa aja lolos sih. Cuma kayaknya sih gak akan semudah itu gitu. Melihat kemarin di Piala Dunia aja kan seperti itu, cukup sulit buat gue buat memperkirakan Amerika Serikat ini bakalan lolos dengan mudah gitu. Ya walaupun memang Amerika Serikat berhasil juara Women's Gold Cup kemarin, di mana itu bisa jadi apa istilahnya jadi motivasi tambahan bagi mereka. Tapi ini kan turnamen antar bangsa yang lebih gede lagi tuh dari Gold Cup gitu. Ya, tapi emang menurut gue sih kayaknya emang negara-negara lain pun bukan berarti nggak bisa ditembus ya. Emang ada plus minus yang sama gitu kayak Amerika Serikat secara kapasitas gitu. Kayak Jerman kan mereka lagi drop banget tuh. Dropnya tuh bahkan nggak hanya di perempuan ya, tapi di laki-laki juga gitu. Secara performa lagi drop banget. Bahkan kemarin kan di Piala Dunia mereka untuk pertama kalinya gagal lolos fase grup, malah bukan ya sama sih sebenarnya kayak Amerika Serikat ya, cuma emang kalau Amerika Serikat mendingnya masih lolos fase grup ya, walaupun emang tetap memalukan karena biasanya lolos semifinal terus, cuma kalau ini si Jerman kan biasanya lolos fase grup, Piala Dunia kali ini gagal lolos fase grup terus. Itu ya Jerman advantage yang bisa dimanfaatkan oleh Amerika Serikat gitu. Gue bicara dari sudut pandang Amerika aja ya. Terus lawan selanjutnya itu Australia ya. Australia emang kemarin bagus ya di apa? Emang kemarin bagus ya di Piala Dunia gitu si Australia ini lolos sampai semifinal gitu. Cuma kan kita tahu sendiri bahwa ada faktor lain gitu Australia, salah satunya gitu ada faktor lain gitu yang membuat si Australia itu kemarin lolos lolos jauh gitu, itu ya sebagai mereka sebagai tuan rumah gitu kan, dan itu jelas akan apa ya, berpengaruh lah gitu terhadap moral mereka, sementara di Olimpiade nanti mereka udah bukan tuan rumah gitu, dan ini harus kayak kita lihat nih kelanjutannya apakah Aussie ini beneran jago atau emang istilahnya jago kandang doang gitu. Seperti tapi, itu sih.
Kalau melihat Aussie sekarang rasanya mungkin mereka lagi agak pusing karena udah jelas ditinggal Semker. Jadi mereka harus
berpikir
otak gimana cara
ya, dan
yang paling pantas gantiin Semker. Ya mungkin kalau
ya dan itu
Heyman
salah satunya. Ya itu salah satu faktor tambahan lagi Australia tidak akan ya mungkin ya tidak akan ya tidak akan diperkuat oleh pemain ya bisa dibilang pemain terhebatnya salah satu kunci utama mereka itu juga bisa dimanfaatkan tuh sama Amerika Serikat satu lagi kontestan berarti antara Zambia atau Maroko. Ini dua-duanya lumayan harus diperhatikan. Zambia seperti yang kita tahu, mereka punya dua pemain yang memegang rekor transfer sepak bola perempuan saat ini. posisi 1 dan 2 walaupun gue gasrek dengan hal tersebut karena at what point gitu. Cuma emang dengan apa ya, dengan detail ini mungkin ini bisa jadi motivasi lebih gitu bagi mereka gitu kalau misalnya lolos gitu. Kalau enggak ya ya udah gitu. Terus kalau Maroko, yang gue tahu Maroko itu perkembangan sepak bolanya lagi bagus gitu, baik di laki-laki ataupun perempuan, di mana laki-lakinya kemarin tembus semifinal, kemudian yang perempuannya tembus selolos fase grup, bahkan mengalahkan Jerman, dan kalau misalnya main di Olimpiade, ya kalau misalnya main di Olimpiade lah lolos gitu, ya kalau misalnya lolos mereka ketemu Jerman lagi, di mana ini bisa jadi semacam nightmare gitu, nightmare wave gitu buat si Jerman gitu, karena Jerman dibayang-bayangi oleh memori buruk tahun lalu.
Sebenarnya gitu. Kalau untuk Jerman versus Maroko kan memang Jerman menang dari Maroko kan waktu itu 6 gol. Cuman yang bikin masalah adalah Jerman ini kalah dari Kolombia dan bahkan imbang dari Korea. Sementara kemarin Maroko kan menang dari Korea, kemudian ya walaupun kalah 1-0, kayaknya kalah 1-0 dari Maroko, ya memang itu tetap ngebantu sih. Kolombia kayaknya kalah ya dari Maroko, jadinya ya Jerman
terbaik.
Ya memang kesalahannya Jerman itu ya pada waktu dua pertandingan terakhir ini, sehingga ini bisa dimanfaatin sama Maroko.
Ya ya apa ya, dan emang si Jerman menang lawan Maroko, cuma kan ini kayak jadi reminder Jerman segrup dengan Maroko, berarti there's something bad will happen gitu. Karena kemarin kan udah kejadian kayak gitu gitu, dan kemarin kan ketemunya sama Kolombia sama Korea, di mana kan ya Kolombia walaupun emang sekarang lagi uprising, salah satu uprising team, tapi kan mereka levelnya masih belum level A gitu, yang gue apa ya, yang gue lihat sejauh ini gitu, masih belum berada di tier teratas di sepak bola perempuan gitu. Mereka masih levelnya ya merintis gitu. Terus Korea, ya Korea emang di Asia lumayan lah oke, tapi kan masih ada yang lebih oke dari Korea gitu, yang emang bisa jadi lawan sepadan sebenarnya bagi Jerman, tapi ternyata Jerman tidak mampu mengimbangi ketiga negara tersebut gitu. Ya kalau di fase grup, dan ya apalagi ini gitu, Jerman ketemunya Aussie yang lolos semifinal, ketemu sama Amrik, yang mana Amrik ini baru dapat Gold Cup, terus juga ya kita tahulah reputasinya Amerika Serikat seperti apa gitu, gak perlu dielaborasi lagi gitu. Cuma emang bukan berarti ini bakalan jadi hal yang gampang juga gitu buat Amerika Serikat, karena berkaca dari Piala Dunia kemarin, Amerika Serikat tuh kekurangannya adalah mereka selalu gagal memanfaatkan momentum gitu. Ya contohnya ketika kemarin tuh pas Piala Dunia tuh yang lawan Portugal tuh, itu padahal itu momentum di mana Amerika Serikat bisa at least 3 point guaranteed gitu, tapi ternyata gak bisa gitu. Nah seperti itu.
Kemudian kalau menurut Mas Ijal gimana nih ngelihat grup di Olimpiade itu?
Tunggu. Yang Kanada gimana dari Bung Rey? Kanada itu di Women's itu satu grup sama Prancis, Kolombia sama Selandia Baru.
Oh iya benar-benar.
Apa ya? Gue sejujurnya gak tahu sih, karena si Kanada ini lagi jelas ya gimana ininya pergerakannya gitu. Pun emang kemarin lolos semifinal Women's Gold Cup, dan juga mereka tampil bagus di fase grup Women's Gold Cup. Cuma kan mereka tampil di Women's Gold Cup di fase grup lawannya ya Costa Rica, terus lagi kemarin tuh El Salvador gitu, terus Paraguay gitu. Gue lupa lagi. Iya ya, pokoknya lawan benar-benar Costa Rica, El Salvador, Paraguay gitu. Ya bukan negara-negara yang emang apa berada di level Olimpiade gitu. Dan bahkan ketika di fase grup pun mereka ketemunya sama Paraguay lagi, di mana itu sebenarnya gak bisa jadi apa ya, kayak jadi legitimasi bahwa mereka itu bagus gitu. Mulai membaik lah istilahnya. Apalagi sekarang ketemunya sama Prancis, terus sama Kolombia, satu lagi apa gue lupa.
Selandia Baru.
Selandia Baru, oke, mungkin Selandia Baru kesampingkan dulu lah, karena udah ketakir lah, kayak gimana gitu, secara di atas kertas ya, walaupun kita tidak tahu di lapangan seperti apa gitu. Nah, Prancis dan Kolombia itu bakalan jadi serius problem gitu bagi si Kanada ini dalam usaha mereka mempertahankan medali emas mereka gitu. Prancis, mereka skuadnya bagus gitu. Terus juga kemarin di Piala Dunia mereka tembus semifinal ya, Prancis tuh.
Perempat final, kalah dari Tilis Aussie.
Perempat final. Oh iya, perempat final kalah dari Aussie. Dan faktor utamanya ya mereka tuan rumah gitu, dimana itu bakalan jadi booster besar bagi mereka gitu. Terus Kolombia ya, Kolombia tadi gue udah bilang bahwa Kolombia ini one of the best team in the in future gitu, bisa jadi tim yang apa ya, jadi serious problem masa-masa yang akan mendatang gitu dengan perkembangan mereka gitu. Gue salut sama perkembangan si timnas Kolombia ini. Gue salut sama perkembangan si timnas Kolombia ini dengan mereka bisa maintain timnas dan juga kompetisi mereka dengan baik gitu. Dan ini mungkin bakal jadi masalah yang besar gitu buat negara-negara lain gitu, termasuk sudah gue sebut tadi gitu. Dan itu bakalan jadi apa ya, batu sandungan yang besar gitu bagi si Kanada gitu. Ditambah kondisi mereka saat ini yang tidak jelas karena masih ada sisa friksi antara para pemain dengan federasi gitu. Itu yang jadi masalah gitu.
Iya, benar. Kemudian Mas Ijel, gue mau nanya nih. Spanyol kan ketemu lagi sama Jepang kan, terutama ya. Apakah bisa nggak sih Spanyol ini revan sama Jepang di Olimpiade?
Cincai lah Jepang doang.
Terus satunya lagi kan Brasil, dan satunya lagi kan masih nungguin Nigeria atau Afrika Selatan sih.
Iya. Spanyol, Jepang, sama Brasil, satunya lagi siapa pemenang antara?
Nigeria atau Afrika Selatan.
Oh, Afsal, oke. Nigeria Afsal, Nigeria cukup bagus, Afsal juga lagi bagus. Tapi gue prediksi Afrika Selatan bakal masuk di sini. Jadi Spanyol, Jepang, Brazil, Afrika Selatan bakal battle di sini. Dan gue rasa Spanyol sekarang udah on the track gitu ya, dari beberapa match kemarin ataupun beberapa periode kemarin dengan masalah internalnya mereka dari federasi, pemain dan sebagainya. Sekarang cukup okay, cukup on the track, udah cukup membaik, dan beberapa pemain juga udah mau balik membela timnas gitu ya. Jadi gue pernah, bukan pernah, maksudnya kemarin-kemarin udah pernah bilang gitu bahwa Spanyol ini tim autopilot, meskipun main tanpa pelatih pun mereka tetap okay gitu. Meskipun kemarin di periode buruk mereka agak kesusahan karena memang itu kompleks ya, dari atas ke bawah, dan sekarang udah mulai dibenahi dan mulai on the track. Gue rasa Spanyol masih cukup dominan di sini, meskipun Jepang kemarin agak menyusahkan Spanyol di Piala Dunia. Coba Jepang sekarang lagi regenerasi ya, dalam artian seniornya udah pada cabut dan digantiin pemain-pemain yang agak muda, dan ini agak menyulitkan Jepang karena tidak konsisten dengan regenerasi ini. Maksudnya regenerasi tetap berjalan, cuma secara taktikal permainan mereka agak-agak kesusahan, kesulitan untuk menyesuaikan gimana Jepang gitu ya. Cuma satu lagi Afrika Selatan ya bisa masuk di sini, tapi memang agak kesusahan lawan Spanyol. Jepang, Brazil cukup step up karena memang regenerasi yang dibangun oleh Piala Asia kemarin cukup okay, smooth berjalan, dan sekarang ya naik. Gua rasa dari grup C Spanyol berarti ambil 2 apa 1 sih? 2 ya.
Ada yang 2 lagi tuh, 3 peringkat 3 terbaik gitu, yang top 2 lah gitu.
Oke, okay. Nah, berarti tiap grup kan udah pasti dua tim diambil gitu. Jadi, gua rasa grup C, Spanyol sama Brazil akan maju ke next stage dari grup C. Grup B, Amerika Serikat, kemudian Jerman, Australia, terus satu lagi Maroko sama
Zambia.
Zambia gua rasa bisa masuk di sini. Maroko ya yang udah dibilang Nas tadi ya cukup oke dengan beberapa track recordnya kemarin di Piala Afrika dan sebagainya juga cukup oke. Cuma Zambia lebih konsisten karena beberapa match terakhir juga bagus. Terus Amerika ya Amerika lagi rebuild gitu ya, rebuild dari beberapa regenerasi yang sekarang dijalanin. Kemudian besok di Olimpiade tuh Amerika udah ditangani MHS apa belum sih?
Udah.
Ya oke. Okay. Nah ini salah satu edition tambahan yang bagus karena MHS sudah mulai masuk di Amerika Serikat dan gua rasa ini cukup membantu dan cukup apa ya bisa bikin perubahan lah MHS masuk ke timnas Amerika Serikat. Jadi dari grup B gua rasa Amerika nanti lebih agak main berbeda dan cara taktikal mungkin agak lebih menarik gitu ya. Pas Samker Piala Dunia kemarin Piala Dunia di Olimpiade kemarin di Piala Dunia aja tanpa Samker agak kesusahan gitu ya Australia, apalagi mereka tuan rumah, mereka kebantu kemarin karena tuan rumah jadi nge-boost untuk permainan mereka dan juga powerful mereka. Jadi untuk Olimpiade kayaknya Australia masih cincay lah, masih belum. Sorry itu saya untuk fan-fan stilis di sana. Jadi gua rasa di grup B ya Amerika sama Jerman apalagi dengan besok dengan pelatih baru di siapa? Lupa lagi gua namanya.
Christian, kalau MHS kan mulai Olimpiade kan udah ada, tapi kalau Christian Wook itu nanti habis Olimpiade.
Oh, habis Olimpiade. Oh, masih belum, masih MVP besok.
Enggak, bukan Pak Horse.
Oh ya, Horse. Oh, MVP lagi. MVP mah udah cabut ya sih.
Udah. Oke, gue mau nambahin anu dulu. Aussie itu masalahnya cuma satu sih. Adjustment di midfield-nya itu masih segitu-segitu doang. Terus pemilihan pemain tuh Tony Gustafsson tuh masih gitu-gitu aja. Ini mungkin bisa menyusahkan Australia sendiri sih kalau gue lihat ya.
Ya, makanya gue bilang tadi kan grup B Australia bakal cincay gitu. Maksudnya gampang aja dilewatin sama Amerika maupun Jerman. Nah, Jerman gua rasa masih agak kesusahan karena masih belum pindah dari pelatih yang baru ini si Horst. Jadi ya balik lagi Jerman defense yang selalu gua bilang gitu defense.
Iya, defense-nya gitu-gitu defense, aja.
Lu harus rombak. Nah, kecuali ketika lu Olimpiade udah pakai pelatih baru gitu. Ketika nanti pelatih baru ini masuk, yang gua bilang kemarin pelatih baru ini punya visi permainan yang bagus, taktikal yang secara pemain juga bagus, terus penempatan posisi pemain juga dia tahu gitu ya bagaimana cara rebuild tim dan apa yang dibutuhin tim waktu itu ketika lo lagi main. Jadi Jerman besok mungkin agak tricky ketika ngelawan Amerika sama Australia. Cuma gua harapannya Jerman tetap masih bisa lolos buat nemenin di Amerika untuk lolos dari grup B. Jadi grup B gua rasa Amerika sama Jerman bakal maju gitu, meskipun nanti Jerman agak kesusahan di fase knockout karena memang fase knockout ini cukup tricky buat Jerman, apalagi pelatihnya ya masih berganti gitu. Grup A Prancis sebagai tuan rumah ini bakal nge-buse lagi powerfulnya Prancis, apalagi dengan apa ya legasi terakhir Hervé Renard ketika nanti habis Olimpiade dia bakal cabut. Jadi Hervé Renard bakal habis-habisan di Olimpiade ini ngerahin semua tenaga dia gimana caranya Prancis bisa sukses di Olimpiade, syukur-syukur sebagai tuan rumah dan juga dapat medali emas. Jadi Prancis bakal mati-matian di sini mempertaruhkan dia sebagai tuan rumah dan juga mempertaruhkan harga diri sebagai Hervé Renard melatih terakhir di timnas Prancis untuk Olimpiade saat ini gitu ya. Kolombia, Kanada,
ya udah dibilang Mas tadi masih
angin-anginan meskipun di Gold Cup kemarin ya aku tahu lah Gold Cup seperti apa gitu ya. Masih belum kompetisi level yang masih ece-ece, sorry to say gitu. Cuma Kanada belum lagi di on perform. Lihat di sini yang bisa lolos ya Prancis sama Kolombia. Kolombia beberapa tahun terakhir bisa masuk sebagai apa ya tim wanita negara ya, maksudnya di sepak bola wanita cukup progresnya cukup bagus apalagi di sana dia juga punya Linda Sesedo, kemarin di Piala Dunia juga cukup perform Linda Sesedo, dan juga salah satu bintang lah, bintang pemain muda di apa namanya Piala Dunia New Zealand. Nah, New Zealand meskipun kemarin sebagai tuan rumah di Piala Dunia, di Piala Dunia cukup membantu juga sebagai host dan cukup nge-abuse powerful mereka di apa Piala Dunia, cuma untuk Olimpiade gua rasa momentum itu bakal hilang dan kayak Selandia Baru bakal main biasa-biasa aja. Jadi untuk berubah, gua rasa Prancis sama Kolombia yang bakal naik sih.
Ya. Akhirnya enggak cuma friendly match mulu sih. Akhirnya NWSL sama Liga MX Femenil punya kompetisi. Ya kecil-kecilan tapi ya termasuk menarik sih. NWSL Liga MX Femenil Summer Cup atau panggil aja League Cup-nya versi femenil sih, yang bakal dimulai pada Juli 2024. Tapi formatnya ada yang unik sih. Jadi pemenang grup itu nggak bisa serta-merta langsung ke semifinal. Jadi yang diambil tuh 4 tim terbaik dengan poin paling tinggi tuh bakalan lolos ke semifinal dari kelima grup ini. Jadi sebelum masuk CONCACAF Champions Cup, pemanasannya di sini dulu ya, Nas.
Iya. Betul sekali.
Memang sih kalau gue lihat bakal mungkin pasti one-sided, tapi ya ini mungkin jauh lebih menarik daripada versi cowok ya.
Gue pribadi sih kayak gitu. Kenapa? Karena kalau di cowok kan banyak polemiknya ya si League Cup ini ya, karena itu jadi satu hal yang membuat si MLS tuh menarik keikutsertaan mereka, sebagian keikutsertaan mereka di Open Cup, yang mana Open Cup itu adalah turnamen sepak bola tertua di Amerika Serikat ya, istilahnya FA Cup-nya Amerika Serikat. Sementara kan kalau di perempuan emang NWSL gak punya kompetisi lain gitu, jadi emang mereka lebih luang aja gitu. Soalnya kan si Challenge Cup si sistemnya udah diganti tuh jadi kayak Community Shield di Inggris tuh, yang asalnya jadi cup buat ngisi apa filler ya, istilahnya buat filler si NWSL waktu jadwalnya masih kosong. Sekarang jadinya ya itu apa, jadi si Community Shield, jadi cuma mempertemukan antara juara NWSL Playoff sama NWSL Shield. Nah itu kan jadi membuat si NWSL makin kosong tuh si jadwalnya, karena NWSL sendiri kan kalau udah masuk ke tengah-tengah mainnya 2 minggu sekali biasanya tuh. Nah karena ini ada si Summer Cup, makanya kayaknya si NWSL bakalan main seminggu sekali, kemudian di tengah-tengah tuh bakalan, ya di tengah-tengah tahun tuh bakalan ada summer break, yang mana summer break ini dipakai buat Summer Cup ini gitu. Jadi setidaknya jeda tengah musimnya nggak berakhir sia-sia gitu, karena kalau sebelum-sebelumnya kan biasanya hanya segelintir tim tuh yang apa ya menggelar friendly match lawan tim-tim luar Amerika Serikat tuh, sisanya ya mereka fokus berlatih atau fokus istirahat aja gitu, dimana itu kan kalau kelamaan kan bisa menurunkan kualitas permainan ya. Tapi gue gak tahu sih, karena si Liga MX ini kan laki-laki dan perempuannya itu padat ya, dan jedanya itu gitu. Paling PR sih ini buat si Liga MX Femenil gitu, buat ngaturnya seperti apa, dan ditambah ini kan yang main gak semua gitu, jadi kemungkinan gak akan ada jeda gitu, gak akan ada jeda lama seperti si NWSL ini gitu, karena kan yang diambil cuma 6 tim teratas gitu. Terus apalagi ya, tentang si Summer Cup ini paling sih ini kayak jadi pemanasan aja gitu, dan mungkin ini gak bakalan lama ya. Mungkin gak bakalan lama karena apa? Karena per tahun ini kan bakalan ada kompetisi lain tuh yang ada di tier teratas sepak apa di piramida sepak bola Amerika Serikat yang perempuan tuh, ada si USL Super League yang bakalan main tahun ini, di mana itu nanti bakalan bikin kayak apa ya, ada pembagian jatah buat CONCACAF Women's Champions Cup itu semakin rumit gitu. Nah di sini mungkin bakalan ada wacana mungkin si US Soccer bakalan bikin US Open Cup tapi versi perempuan gitu. Yang mana kan ini bisa jadi ajang juga bagi tim-tim semi profesional, mungkin semi profesional yang bisa ketemu sama tim NWSL di kejuaraan gitu, seperti itu. Dan mungkin si Summer Cup ini nantinya gak bakalan hadir lagi gitu. Ya apa buat pertama ini kayaknya sih si buat gue ya, menurut gue si Summer Cup ini cuma sebagai fan service doang sih.
Iya betul. Gitu. Kalau untuk Meksiko sendiri tuh apa ya, mereka literally bulan segitu baru mulai kompetisi lagi. Jadi ya memang untuk enam tim top ini bakalan kesulitan juga ngatur jadwal. Ya mungkin kita lihat nanti pas jadwal apertura keluar aja sih. Mungkin ada yang main midweek sih. Kalau ngelihat jadwal Summer Cup ini.
Iya sih, nggak harusnya nggak aneh karena kita udah terbiasa gitu dengan jadwal Liga MX yang selalu acak-acakan gitu.
perempuan ya.
Iya, jadi ini harusnya kayak apa ya? Gak tau sih nanti si pihak MX Femenia menyikapinya seperti apa gitu.
Iya betul. Ya memang kalau di Liga MX itu kadang-kadang beberapa minggu sebelum kick off salah satu match itu mungkin bakal ada penuh apa kayak match ini bakal diundur gitu kan, karena ada jadwal lain gitu kan, pasti mereka bakal memprioritaskan match-match friend apa istilahnya friendly match internasional ini gitu. Ini udah sering soalnya.
Iya, dan apa ya, dan berarti si Summer Cup ini menutup menutup kemungkinan tim Eropa bakalan tanding lawan tim NWSL atau tim Liga MX Femenil yang top 6 itu, karena udah punya agenda sendiri. Kecuali kalau misalnya tim WSL mau main di Amerika Serikat, ya silakan, karena sekarang juga banyak kan tim laki-laki Eropa yang main di Amerika Serikat gitu. Dan mainnya lawan tim Eropa, sesama Eropa lagi gitu. Ya, fan service lah namanya juga. Sesama fan service lah.
Tapi si Carlos Valenzuela, bosnya si Tigres tuh pernah teasing sih. Apa, dia pengen si Tigres main lawan Chelsea. Yang waktu pertandingan, waktu Tigres ngebantai Lyon itu, dia pengennya begitu. Sampai nge-mention si Mia Fischel.
Ini bahasannya secara dasar doang ya? Secara dasar. Atau mau kita breakdown grupnya?
Paling dasar dulu sih. Nanti kalau untuk grup, mungkin untuk episode berikutnya sih. Karena kan masih bulan Juli kan? Nanti kita breakdown lagi.
Yes, I see.
Ya, paling penting tuh dasarnya dulu sih. Nanti baru kita breakdown jadwalnya. Apa aja sih gitu kan. Tapi yang key note-nya adalah yang main di Meksiko tuh nanti cuman partai Tigres lawan Pachuca aja. Jadi tim-tim NWSL ini gak akan mampir ke Meksiko. Which is kayak penonton Meksiko tuh bilang, alah penonton kecewa.
Ya standar sih, karena ngapain juga gitu kalau enggak juga sih, karena orang Meksiko tuh selalu banyak okupansinya di Amerika Serikat. Dan gue baru baca itu sih, gue baru baca soal apa ya, kenapa sih orang Meksiko ini kayak tadi gue baru baca pas abis semifinal CONCACAF Nations League yang laki-laki, gue baru baca tentang si okupansi Meksiko yang selalu ini apa, selalu penuh gitu main di Amerika Serikat gitu. Bahkan kan tadi di pertandingan yang laki-laki yang Panama lawan Meksiko itu kan yang nonton 40.000 orang tuh. Dan itu lebih banyak daripada pertandingan si Amerika Serikat gitu. Dan Itulah sebabnya kenapa tim Meksiko selalu ya-ya aja gitu, baik itu tim klub gitu ataupun tim nasional gitu, selalu ya-ya aja ketika si tim Meksiko gak diberi kesempatan buat main di Meksiko ketika lawan Amerika Serikat gitu, karena ya lu bisa gain the attendance di negara lain gitu. Apa advantage-nya? Ya kelebihan jadi imigran ilegal, banyak imigran ilegal kayak gitu ya.
Iya, win-win solution.
Dan tapi ini gue gak tahu sih, kayak ini kan ada satu pertandingan nih yang mainnya di Meksiko karena mempertemukannya sesama tim Meksiko.
Betul.
Gue gak tahu sih apakah ini pertandingan bakalan dihitung juga sebagai pertandingan liga atau enggak gitu, karena sering tuh ada kalau di kultur apa ya, di kultur North America tuh ada pertandingan tuh satu match itu jadinya all in gitu, jadi lu bisa dihitung sebagai match liga, bisa dihitung juga sebagai match cup gitu ya, kayak kalau di MLS tuh kayak ada kan biasanya ada piala regional tuh kayak Cascadia Cup gitu istilahnya, yang mempertemukan tim Vancouver, Seattle, sama Portland. Nah itu pertandingannya diambil dari pertandingan liga gitu, kayak gitu. Nah gue gak tahu sih apakah si Tigres lawan Pachuca ini, karena kan satu-satunya tuh yang tadi gue sebut, ini bakal dihitung juga sebagai pertandingan liga atau hanya sebagai cup gitu.
Nah menarik sih, ya patut kita tunggu karena untuk Klausura ini literally Pachuca yang jadi hostnya sih kalau buat Klausura itu. Jadinya ya mungkin kita tunggu aja sih, karena jadwal Apertura kan masih nanti kan kayaknya. Ya mungkin bisa ketahuan pas jadwal Apertura nanti keluar. Iya. Kurang lebih wah udah lebih dari 1 jam ya ternyata. Jadi ya dari komedinya AFC tentang kompetisi antar klub sepak bola perempuan di Asia, terus habis itu si Awi bakal main di luar negeri, kemudian CF Champions League sampai League Cup versi cewek ini dibahas. Kurang lebih dengan puasa yang hampir masuk 2 minggu ini, ya udah kita cukupkan dulu episode ke 102 ini. Gue Nino mewakilin Bang Nas, Mas Pena dan Mas Ijel cabut dulu dari studio virtual kita. Mungkin kita ketemu lagi kalau nggak beberapa hari lagi ya minggu depan lah. Sampai jumpa semuanya.
Bye-bye.
Bye-bye. Bye.
Bye.